ora 7.
La microfon, Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Flori, tricolor și un gazoduct. De ziua independenței a fost deschis șantierul gazoductului Iași-Ungheni.
Proiectul de astăzi se încadrează într-o manieră firească în politica și obiectivele fundamentale ale politicii externe și interne ale Republicii Moldova, care este cunoscută foarte bine atât la est cât și la vest de Chișinău și se numește foarte simplu integrare europeană.
La țară ca și în capitală, descentralizarea festivităților de ziua independenței și Siria se înmulțesc indiciile unei posibile intervenții militare internaționale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Iftote.
Bună seara! La Ungheni a fost dat oficial startul lucrărilor la gazoductul Ungheni-Iași, un proiect de aproape 30 de milioane de euro care ar urma să intre în funcțiune în aprilie anul viitor. La ceremonie au fost prezenți premierul Iurie Leancă, premierul român Victor Ponta și comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Premierul Leancă a spus, printre altele, că gazoductul ar urma să fie prelungit într-o etapă următoare până la Chișinău. Premierul Ponta a salutat începerea lucrărilor și a spus că liderii de la București nu trebuie să dea Moldovei nici sfaturi, nici indicații, ci să muncească împreună cu ea. Uniunea Europeană participă la proiect cu aproape 8 milioane de euro. Parlamentul britanic a fost convocat pentru ziua de joi să supună votului posibile acțiuni militare în Siria, plănuite deja de forțele armate britanice, care a răspuns la folosirea armelor chimice. Ministrul american al apărării, Chuck Hagel, a declarat între timp postului britanic BBC că forțele americane sunt gata să treacă la acțiune imediat, dacă primesc ordin de la președintele Barack Obama. La Paris, președintele François Hollande a spus că Franța este gata să-i pedepsească pe cei care ar fi folosit arme chimice împotriva civililor sirieni și a anunțat mărirea ajutoarelor militare franceze pentru rebeli. Guvernul sirian dezminte că ar fi implicat într-un presupus atac cu arme chimice în apropiere de Damasc, despre care rebelii spun că ar fi ucis miercuri sute de civili. Rusia spune că nu există dovezi ale atacului și că folosirea forței în Siria va avea consecințe catastrofale. Republica Belarus a înfuriat Rusia cu arestarea șefului unei companii rusești din industria chimică, care a condus și o defunctă întreprindere mixtă ruso-belarusă. Vladislav Baumgartner, directorul general al producătorului de clorură de potasiu Uralkali, a fost arestat luni la Minsk și acuzat de abuz de putere pe când conducea compania belorusă de potase. Ieșirea Uralkali din afacere astăvară a fost o lovitură pentru economia belorusă. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Karasin, l-a convocat astăzi pe ambasadorul belorus la Moscova, a cerut eliberarea lui Baumgartner și a avertizat că refuzul va submina Uniunea Rusia-Belarus. Un consilier al Kremlinului a spus că Ucraina își va pierde suveranitatea și nu va mai avea relații privilegiate cu Rusia dacă semnează acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Va fi o catastrofă pentru Ucraina și o mare lovitură pentru noi, a spus consilierul prezidențial rus Sergei Glazev, citat de agenția Interfax. Zilele trecute, Kremlinul a spus că odată ce Kievul va semna acordurile cu Uniunea Europeană, probabil la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius în noiembrie, Rusia va anula de îndată toate tarifele preferențiale în comerțul cu Ucraina.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm desigur și comentariile sau impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Steaguri, flori, invitați străini, toată conducerea țării. O imagine cunoscută la manifestațiile de ziua independenței. De data aceasta însă, sărbătoarea s-a împletit, nu întâmplător, cu deschiderea șantierului gazoductului Iași-Ungheni în prezența premierilor României și Republicii Moldova, Victor Ponta și Iurie Leancă, și a comisarului european pentru energie, Günther Oettinger. Comisarul a subliniat cu această ocazie cât de importantă este diversificarea surselor de energie, deși noul gazoduct nu va aduce Moldovei independența de Gazprom. Relatează Valentina Ursu.
Rog premierii Leancă, Ponta și comisarul Oettinger să se apropie de pupitru pentru a da start lucrărilor gazoductului Iași-Ungheni.
Așadar, un exemplu edificator de colaborare cu Uniunea Europeană și România este construcția gazoductului Ungheni-Iași, care e lansat chiar de ziua independenței Republicii Moldova și care va permite racordarea sistemului energetic la cel european.
Lăsăm oamenii să muncească.
Ce importanță are acest eveniment pentru dumneavoastră?
Foarte mare. Eu personal trăiesc Ungheni, sunt pensionar. Soția a 75 de ani, eu 80. Pensiile noastre sunt mici, așa că sperăm că va fi folos. Și felicit tot poporul cu ziua de azi, cu mare bucurie. Plâng.
De ce plângeți?
De bucurie.
Pentru dumneavoastră, care e miza acestui gazoduct ca locuitor de aici?
E miza căpătăm o independență energetică. Căpătând independența energetică, suntem o leacă mai cu picioarele pe pământ. Nu vom depinde atât de mult de Rusia.
Da. Ce simbolizează participarea dumneavoastră la acest eveniment?
Două sărbători mari. În 92 am făcut-o de iure, acum am făcut-o de facto. Eliberarea noastră națională de sub ocupația Imperiului Rus. Azi nu vom mai depinde de economia lor, care ne va dicta prețurile, vom fi liberi de la 90 încoace. Azi, prima dată, s-a realizat o politică veritabilă, corectă, de integrare în Uniunea Europeană.
Este un început al unei independențe reale, care o construiește astăzi poporul nostru, în frunte cu guvernarea, care totuși a dat seama că trebuie să fie făcut acest proiect. Independența economică favorizează independența politică. Dacă este independența economică, atunci putem să ne ținem tari și în plan politic. Nu vor fi acele temeri de că mâine pe mâine va fi închis robinetul și noi o să trebuiască să îndeplinim careva capricii ale cărorva parteneri extern în rezolvarea unor probleme care ar fi de o însemnătate vitală pentru neam în întregime.
Compania care va construi și va fi responsabilă de finalizarea calitativă a acestui gazoduct este consorțium Habau din Austria, condusă de managerul general Karl Lenderforst, căruia îi oferim cuvântul.
Vreau să vă urez la mulți ani cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Moldova. Știm cât de important este acest proiect pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și pentru partea a României. Este cu siguranță un obiectiv care va contribui la dezvoltarea infrastructurii de gaze din Europa și sperăm că se aproape mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană. Vom face tot posibilul să terminăm acest proiect în termenul stabilit. Vă mulțumesc!
Premierul Iurie Leancă spune că acest gazoduct va consolida securitatea energetică a Moldovei la nivel regional și local.
Proiectul de astăzi se încadrează într-o manieră firească în linia directorie, în politica și obiectivele fundamentale ale politicii externe și interne ale Republicii Moldova, care este cunoscută foarte bine atât la est cât și la vest de Chișinău și se numește foarte simplu integrare europeană. Acest deziderat este recunoscut și acceptat și de colegii noștri de la Kremlin. Tot ce trebuie să facem noi mai departe, să dăm dovadă de aceeași tenacitate, determinare și în momentul în care vom reuși acest lucru, sunt convins că, în primul rând, cetățenii din Republica Moldova vor aprecia, dar și partenerii noștri din afară.
Domnule Ponta, sunt voci care se întreabă dacă Bucureștiul a identificat întreaga sumă care urmează să o aloce pentru ca acest gazoduct să fie și finalizat și care e garanția că vor ajunge banii la timp.
Banii sunt deja pentru acest gazoduct, nu este doar contribuția bugetului României, sigur, în mare parte este din bugetul României, dar este și o contribuție importantă din partea Comisiei Europene. Rolul comisarului Oettinger a fost foarte important pentru că a trebuit să identificăm exact procedurile europene prin care să accesăm banii respectivi. Deci pentru gazoduct banii sunt, gazoductul pe care îl pornim astăzi are asigurată 100% finanțare.
Și o întrebare pentru domnul comisar Oettinger. În relația Chișinău-Bruxelles, care trebuie să fie soarta pachetului energetic?
Moldova is a member of our European Energy Community.
Republica Moldova este un membru cu drepturi depline în comunitatea energetică europeană. În calitate de membru, Republica Moldova are și opțiuni, dar are și avantaje. În același timp, Republica Moldova are și anumite obligațiuni care au fost asumate în calitate de membru. Iată, acest proiect de interconexiune a sistemului de gaze dintre România și Republica Moldova este un instrument foarte important pentru a asigura integrarea în continuare a Republicii Moldova pe piața resurselor energetice europene. Și aici, când vorbesc despre energie, nu mă refer doar la gaze, mă refer și la electricitate. Astfel, având un nivel mai înalt de integrare, vor avea de beneficiat consumatorii. Se va crea o piață mai competitivă, prețurile vor fi mai competitive și prețurile vor fi aduse la nivelul prețurilor mondiale. Adică, prețurile vor scădea.
The energy price down.
Și când va fi gazul în țeavă?
And I'm sure gas will flow in 2014.
Ca să răspund la întrebarea când va curge gazul prin țeavă, în 2014.
A relatat de la deschiderea șantierului gazoductului Ungheni-Iași Valentina Ursu. Pompă, flori, discursuri, întreaga conducere a țării. Acestea sunt ingredientele zilei independenței la Chișinău. Dar cum a fost marcat 27 august în provincie? Mărturii din raioanele Soroca, Ungheni și Cahul strânse de Ala Ceapai.
Vremea a posomorâtă de afară, dar și grijile casnice i-au ținut pe locuitorii Iungheniului departe de evenimentele festive dedicate Zilei Independenței, mi-a spus directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni, Lucia Bacalu.
E o atmosferă și de sărbătoare, dar foarte multă lume muncește și caută de treabă pe acasă. Probabil spre seară vor ieși mai mulți în oraș, căci ungheni așa au fost obișnuiți în ultimii ani. Ca cele mai importante evenimente, concerte, spectacole să aibă loc seara. Mai ales că tradițional, deja mai bine de 10 ani, 27 august la Ungheni se dă start zilelor orașului Ungheni, care continuă toată perioada până la 31 august.
La Troița Martirii Neamului Românesc, unde dimineața a fost organizat un meeting și depunere de flori, au participat în mare parte funcționari și oameni vârstnici, iar tine din orașul Ungheni au avut alte preocupări, îmi spune Lucia Bacalu.
Este o zi practic dedicată competițiilor sportive, la șah, la jocul de dame, la basket, la mini-fotbal.
Și sorocenii nu s-au grăbit să vină în Piața Libertății, unde la orele amiezii au avut loc două premiere, Festivalul de Muzică, Melodiile Cetății și Parada Mereselor. Cel puțin asta a remarcat publicista Nina Neculce chiar de la fața locului.
Contenit, dacă dimineața a plouat, acum este bine. E tocmai parcă un timp dintr-o sărbătoare, dar puțină lume a fost. La concert era o mână de oameni, altă dată Piața Libertății era plină. Dacă auziți muzica răsună, asta e.
Dacă în Piața Libertății răsună muzică și voie bună, atunci pe străzile adiacente din orașul Soroca, atmosfera nu este una de sărbătoare, spune Nina Neculce.
Parcă este o zi obișnuită de lucru și nici de cum sărbătoare. Deci lumea nu mai este îmbrăcată așa, să zic, ca de sărbătoare. Fiecare e cu ziată. Am întâlnit o doamnă educatoare de la o grădiniță care se ducea să-și cumpere niște produse, să gândească ce mâncare să facă, să... Asta îmi spune, e sărbătoare, e sărbătoare, dar pentru mine în fiecare zi griza bucătăriei și iată, asta e.
Și în capitala de sud a Moldovei, așa cum îi se mai spune orașului Cahul, atmosfera de sărbătoare se face simțită mai spre seară, spune jurnalistul Vitalie Hotnogu. La mitingul de celebrare a celor 22 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, care a avut loc dimineața în Piața Horilor, au participat în special autoritățile locale și raionale, spune Vitalie Hotnogu.
Este o zi ca de obicei de lucru și nu se observă sărbătoarea încă, însă special cred că va fi mult mai multă lume în piață și vor sărbători cu adevărat. Cu toate că vremea posomorâtă, frig, dar sărbătoare națională.
Suita de evenimente culturale dedicate Zilei Independenței se va încheia la Cahul în această seară cu o horă tradițională în Piața Horelor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Din summitul de la Vilnius al parteneriatului estic a trebuit să câștige toată lumea. Ucraina urmează să semneze acordul de asociere, Moldova, Georgia și Armenia îl vor parafra, iar Uniunea Europeană va dovedi că perspectiva integrării poate împinge țările est-europene spre reforme democratice. Există însă și pericolul unui eșec, numai că și acesta va fi asumat de toate părțile participante. Idis Viitorul și Asociația pentru Politică Externă din Slovacia au analizat posibile scenarii din noiembrie. Detalii are Diana Răilean.
După ce au analizat felul în care și-au onorat angajamentele asumate în fața Uniunii Europene, țările parteneriatului estic, experții Institutului Viitorul și cei de la Asociația pentru Politică Externă din Slovacia au formulat 4 posibile scenarii ale summitului din această toamnă de la Vilnius. Primul scenariu luat în calcul de experți, unul de succes, este cel în care Ucraina semnează cu Uniunea Europeană acordul de asociere, iar Republica Moldova, Georgia și eventual Armenia parafează acest document, acțiune care reprezintă un prim pas de apropiere a acestor state de Uniunea Europeană. Cel de-al doilea scenariu este de asemenea unul pozitiv, însă doar pentru Republica Moldova și Georgia, care vor parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În schimb, Ucraina nu va semna la Vilnius acest document, în consecință influența Federației Ruse în această țară devenind tot mai mare. Un alt scenariu, mai puțin optimist, explică Rebecca Murray, expertă la Asociația pentru Politică Externă din Slovacia, este cel în care niciuna din cele 6 țări ale parteneriatului estic nu reușesc să semneze sau să parafeze acordul de asociere cu UE. În schimb, comunitatea europeană în continuare va susține reformele inițiate de Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan și Belarus.
The last scenario number D, which basically means that the European Union wouldn't sign any association agreement with any other countries.
Cel de-al patrulea scenariu, cel mai negativ despre care nimeni nu vorbește, dar care ipotetic poate avea loc, este cel în care Uniunea Europeană nu semnează și nici nu parafează acordul de asociere cu țările parteneriatului estic. Într-un final, acest parteneriat dispare, fiecare stat fiind nevoit să se descurce pe cont propriu, balansând astfel între interesele Uniunii Europene și cele ale Federației Ruse, explică Rebecca Murray, la care din cele 4 scenarii să se aștepte Republica Moldova la summitul de la Vilnius. L-am întrebat pe analistul politic de la Institutul Viitorul, Corneliu Ciurea.
Cu toții contăm pe faptul că Ucraina va semna și Republica Moldova va parafa, pentru că Moldova este apreciată de Uniunea Europeană pentru reforme, iar Ucraina și-a încheiat practic negocierile. Deci scenariul cel mai optimist este luat în calcul. Doar că în politică există întotdeauna loc pentru imprevizibil, pentru accident și meritul acestui studiu este că readuce în atenția publicului posibilitatea accidentului, posibilitatea cataclismului geopolitic.
Corneliu Ciurea observă că țările parteneriate estic sunt interesate de un succes al summitului de la Vilnius, de rând cu Uniunea Europeană. Or, un eventual eșec al întâlnirii de la toamnă și-ar lăsa o amprentă negativă asupra imaginii Uniunii Europene. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18. Minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei difuzată la ora 21, președintele Parlamentului Igor Corman vorbește despre datoria oricărui moldovean de a combate corupția. Până atunci, în minutele următoare, se mulțesc indiciile unei posibile intervenții militare în Siria. Va ataca sau nu America Siria? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sarea.
Secretarul de stat american John Kerry a caracterizat drept incontestabilă utilizarea de arme chimice săptămâna trecută împotriva unor civili în Siria. El a mai spus că administrația Obama consideră regimul președintelui Bashar al-Assad răspunzător pentru ceea ce a caracterizat drept o obscenitate morală care a șocat conștiința lumii. Într-o declarație de o duritate fără precedent, Kerry a acuzat guvernul sirian că ar fi încercat să ascundă folosirea de arme chimice și a respins încercarea Damascului de a se disculpa pentru această, citesc, crimă lașă. Secretarul de stat a sugerat că administrația se consultă cu Congresul și aliații americi și este din ce în ce mai aproape de opțiune militară. El a adăugat că președintele Obama va lua o decizie pe baza informațiilor de care dispune cu privire la riposta care se impune. În Marea Britanie, premierul David Cameron și-a întrerupt vacanța pentru a se concentra asupra crizei siriene. Miniștrii de externe din Marea Britanie și Turcia au spus că o acțiune fără autorizația Consiliului de Securitate e posibilă, în timp ce șeful diplomației franceze a declarat că inacțiunea este inacceptabilă. Declarația secretarului de stat a părut să ignore avertismente lansate de președintele Assad și cel mai important sprijinitor internațional al acelui regim, Rusia. Indiferent de standardele de judecată, uciderea de civili cu arme chimice este de nescuzat, a spus Kerry. Șeful diplomației americane a arătat că regimul sirian a încercat să acopere urmele faptelor sale, nepermițând accesul imediat al inspectorilor și continuând să atace regiunea respectivă. Cu toate acestea, administrația americană susține că deține suficiente probe pentru a fi convinsă că a fost vorba de un atac cu arme chimice. Lideri din Congres îi cer președintele Obama să acționeze, pentru că altfel, spun ei, credibilitatea americană va fi diminuată considerabil. Ei mai adaugă că țări ca Iranul sau mișcarea islamistă Hezbollah privesc către actualele evoluții pentru a vedea cum reacționează America la folosirea de arme de distrugere în masă. Alți membri ai forului legislativ îndeamnă la prudență, susținând fie că Siria nu prezintă un interes strategic suficient de mare ca să justifice o intervenție militară și opoziția din Siria, care ar putea prelua puterea, este puternic infiltrată de elemente extremiste. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
La București are loc reuniunea anuală a Corpului Diplomatic, la care ministrul de externe Titus Corlățean a vorbit din nou despre importanța relațiilor cu Republica Moldova și despre rolul României de catalizator al integrării europene. Miercuri la București este așteptată și Natalia German, ministrul de externe a Republicii Moldova. De la București, Sabina Fati.
Republica Moldova este de departe prioritatea numărul 1 a României, a declarat astăzi ministrul de externe Titus Corlățean în deschiderea reuniunii anuale a diplomației române. Apartenența Republicii Moldova la Uniunea Europeană este opțiunea corectă și obligatorie pentru o vecinătate stabilă, a mai adăugat șeful diplomației române, explicând că Bucureștiul a amplificat sprijinul concret în domenii cheie ale integrării. Este vorba despre 30% din bugetul special al Ministerului Român de Externe destinat asistenței pentru dezvoltare pe anii 2012-2015. Bani destinați Republicii Moldova pentru reformele din justiție, agricultură și administrație. Chișinăul și Bucureștiul pregătesc de asemenea o ședință de guvern comună în următoarele luni, iar până atunci România se concentrează asupra summitului de la Vilnius, care va marca o etapă fundamentală în relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, după cum s-a exprimat șeful diplomației române. Din discursurile susținute astăzi de președinte și de ministrul de externe în fața ambasadorilor români care se reunesc în fiecare an la sfârșitul lunii august, pentru a discuta despre liniile directoare ale politicii externe, Republica Moldova rămâne pe lista de priorități. Există însă unele diferențe între direcțiile diplomatice și cele politice, fiindcă Traian Băsescu și-a exprimat deja interesul politic nu doar pentru avansul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, ci chiar spre o reunificare a celor două țări, în vreme ce ministrul de externe consideră excesive și chiar dăunătoare declarațiile președintelui, pentru că le-ar putea, cităm, crea complicații fraților moldoveni. Ministrul Titus Corlățean a mai vorbit astăzi despre vocația regională a României atunci când s-a referit la sprijinirea integrării în Uniunea Europeană a statelor din Balcanii de Vest, dar și la rolul de punte de legătură pe care ar trebui să-l joace țara între Caucaz și Europa. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Spre deosebire de Uniunea Europeană, care se implică activ în negocierile Chișinăului cu Tiraspolul, NATO nu dispune de niciun mijloc de presiune asupra Rusiei pentru a o determina să-și retragă trupele și armamentul din Transnistria. În trecut situația era mult mai simplă. Rusia se angajase public să se retragă din Transnistria la conferința OSCE de la Istanbul din 1999. Acea conferință a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a fost însă doar apogeul perioadei pro-europene a deceniului Yeltsin. Fostul președinte rus căuta foarte mult favorurile Uniunii Europene. Rusia își văzuse de altfel o scurtă vreme retras dreptul de vot în OSCE din pricina campaniei militare din Cecenia. Tot așa, alte conflicte înghețate, precum cel din Abhazia, erau permanent pe agenda, așa încât promisiunea retragerii din Transnistria se impunea de la sine din partea Rusiei ca un angajament logic și pragmatic. Un alt mijloc de presiune al NATO asupra Rusiei era tratatul asupra armamentului convențional în Europa. Acel tratat, care împiedica Rusia să posede mai mult de un plafon fix de armament greu, tancuri și trupe în partea sa europeană, a fost însă denunțat de Putin în 2007. Nesemnarea tratatului a privat NATO de ultima formă de presiune asupra Rusiei. Transnistria e locul în care se desfășoară unul din așa numitele conflicte înghețate. Celelalte sunt încă două mici regiuni separatiste de pe teritoriul Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, unde sunt prezente trupe rusești, precum și regiunea Karabahului din Azerbaidjan, care e ocupată de Armenia cu sprijin rusesc. Dacă în cazul Armeniei și al Karabahului ficțiunea este că Rusia nu are nimic de zis, în schimb Abhazia și Osetia de Sud sunt independente de facto doar datorită prezenței trupelor rusești, în vreme ce Georgia e un potențial membru în NATO. Relațiile Georgiei cu NATO au rămas blocate din vara anului 2008. La summitul NATO din primăvara acelui an, ținut la București, membrii alianței au decis să-i ofere Georgiei promisiunea că va deveni membru al NATO. Gestul a nemulțumit profund Moscova, el fiind urmat la câteva luni de scurtul război din luna august 2008, când trupele rusești au intervenit în Georgia în sprijinul Republicii Separatiste Osetia de Sud. Chiar dacă ulterior forțele rusești s-au retras, Osetia de Sud rămâne independentă de facto, cum rămâne și cealaltă regiune separatistă a Georgiei, Abhazia. Nici acolo NATO nu efectuează vreo presiune în mod deschis, cu toate că Georgia rămâne potențial un viitor membru al alianței. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în cotidianul Adevărul, aflați de la Valentina Bațiul, redactor șef adjunct.
Ziua Independenței, sub semnul tradițiilor și a integrării europene, este titlul materialului de fond din ediția de mâine a Ziarului Adevărul. De fapt, cele două teme sunt și leitmotivul întregii ediții de miercuri a cotidianului nostru. Sărbătoare, dar gândul la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, ne spune primele persoane în stat. Mai mult, oficiali au făcut și un îndemn către cetățeni, dar și au meditat în glas. Trebuie să ne mobilizăm, pentru că greu pentru proiectul de integrare și de modernizare a țării abia urmează. Pe lângă reportajele de eveniment din Piața Mare Adunări Naționale, numărul de mâine al Ziarului Adevărul conține și opinii despre semnificația construcției gazoductului Iași-Ungheni. Desigur că Moscovei nu-i place acest proiect pentru că îi va acorda Chișinăului marjă de manevră în negocierile energetice cu Rusia, crede expertul român Cristian Ghinea. Ce cred alți specialiști, vedeți mâine în Adevăr. În ediția de mâine mai puteți citi un interviu cu Maria Varga, consultant român în domeniul absorbției de fonduri europene nerambursabile pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale. Specialistul ne povestește care au fost greșelile României în acest domeniu și ne sugerează ce trebuie să facem pentru a absorbi cât mai mulți bani europeni din programul NPAR. Pe notă de sărbătoare voi încheia această mică relatare, îndemnându-vă să recunoașteți pe Alexandra Postolache și Irina Melnic, cele două femei care cântă în orchestra prezidențială, care cântă pe toți șefii de stat care ne vizitează țara sau care apar în public, mai ales de sărbătorile naționale.
Cu ediția viitoare a Adevărului se încheie și emisiunea noastră din această seară. Ileana Giurgescu, prezentatoarea emisiunii din această seară, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi, o seară și o zi cât mai plăcute. Nu uitați însă la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață Europa Liberă vă dă întâlnire din nou de la ora 6:30 pe frecvențele Retro FM cu emisiunea Antistă dimineață cu Europa Liberă, urmată la ora 7 de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.